Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM σε μια μέρα πραγματικά ηλιόλουστη που θυμίζει άνοιξη. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης και πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Σεισμός στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέμβαση βόμβα Τσίπρα και την κίνηση Κασελάκη να σηκώσει το Γάντι και να πάει άμεσα σε νέα εκλογή Προέδρου, φωνάζοντας «Βρείτε μου αντίπαλο και πάμε». Ολονύκτιο θρίλερ για πιθανή ενιαία υποψηφιότητα απέναντι σε Κασελάκη. Φαβορή η Όλγα Γεροβασίλη, που θέτει ως όρο να στηριχτεί ξεκάθαρα από τους προεδρικούς και κυρίως από τον Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα. Πληροφορίες για συνάντησή της και με τον Διονύση Τεμπονέρα, που είναι άγνωστο αν θα είναι τελικά υποψήφιος. Ο Σωκράτης Φάμελος έδειξε προς το όχι σε πιθανή δική του υποψηφιότητα, λέγοντας ότι δεν ακολουθεί από το καλοκαίρι προσωπική διαδρομή. Κλειδί ο ρόλος του Νίκου Παπά στις ισορροπίες εν ώψη της εκλογής νέου αρχηγού που θα γίνει πιθανότατα στις 10 Μαρτίου. Ξαφνικό θέμα με εταιρεία Κασελάκη στο εξωτερικό που έδωσε το δάνειο των 230.000 ευρώ στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ απαγορεύεται να έχει αλλοδαπές εταιρείες αρχηγός κόμματος. Θα τα πουλήσω όλα αν είναι έτσι, απαντά ο Κασελάκης. Κυβέρνηση, ο νόμος πάνω απ' όλα. Σε λίγο ζωντανά, όλο το καυτό παρασκήνιο στον ΣΥΡΙΖΑ από τον Γιάννη Τσακίρη, σφοδρή επίθεση Κασελάκη κατά κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, με αναφορές για τρικλοποδιές, υπονομευτές και καράβι που το βουλιάζουν, τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα, πώς φτάσαμε στην παρέμβαση Τσίπρα που ακύρωσε ουσιαστικά το συνέδριο, τι θα κάνει τώρα ο πρώην πρόεδρος, οι νέες δηλώσεις, οι αντιδράσεις και η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Στην υπόλοιπη ειδησιογραφία συνεχίζουν τους αποκλεισμούς στις εθνικές οι αγρότες προς νέα πανελλαδική σύσκεψη το Σαββατοκύριακο και μεγάλη κινητοποίηση με τρακτέρ μέσα στις πόλεις τη Δευτέρα, ημέρα αποφάσεων για τους αγρότες στις Βρυξέλλες. Πιθανότατα στις 11 Μαρτίου η συνάντηση Μητσοτάκη με τους αγρότες της Θεσσαλίας. Ανακοινώνονται νέα μέτρα για τις παράνομες ελληνοποιήσεις. Επιμένει το ράλι ανατιμήσεων στα τρόφιμα παρά τη μικρή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Η Ελλάδα έχει τον δεύτερο, σύμφωνα με τη Eurostat, υψηλότερο ρυθμό ανατιμήσεων στα τρόφιμα στην Ευρώπη, με 8,3% πίσω μόνο από τη Μάλτα. Έως και τετραπλάσιες οι αυξήσεις στη χώρα μας στις τιμές σε σχέση με την Ευρώπη σε γαλακτοκομικά, οπωροκυπευτικά, έλαια και λίπη, κρέατα, καφέ και κρασί. Και ολοταχώς προς τα 2 ευρώ πάλι η τιμή της αμόλυβδης. Στη Βουλή σήμερα το τελικό νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στον απόϊχο των χθεσινών πανεκπαιδευτικών συλλαλητηρίων. Με μαχητικό F-16 Viper πέταξε ο Νίκος Δένδιας σήμερα πάνω από το Αιγαίο με την ευκαιρία της επίσκεψής του στην 115 πτέρυγα μάχη στην Κρήτη. Έστειλε νέο μήνυμα στην Τουρκία με αφορμή την τελευταία πρόκληση στα Ήμια. Προσπαθούν, λέει ο Υπουργός Άμυνας, οι Τούρκοι να δημιουργήσουν θέμα νησιών. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Αντιδράσεις για τις δηλώσεις του σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης που μιλούν για αύξηση της έντασης, κατηγορώντας τον Νίκο Δένδια ότι προσπαθεί να δηλητηριάσει τις προσπάθειες Μητσοτάκη Ερντογάν για πολιτικό όφελος. Ανησυχία την ίδια ώρα για τη μεγάλη αύξηση των μεταναστευτικών ροών από Αίγυπτο και Λιβύη προς Κρήτη. Νέα επιχείρηση σήμερα για τη διάσωση 85 μεταναστών σε ακυβέρνητο σκάφος νότια της Κρήτης. Εκτός εκκλησίας θέτει ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ όσους βουλευτές ψήφισαν υπέρ της ισότητας στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και του δικαιώματος να αποκτούν παιδιά. Αυτοψία σοκ στο Βρετανικό Μουσείο που φυλάσσουν τα γλυπτά του Παρθενώνα. Οροφές τάζουν νερό, κλιματισμός εκτός λειτουργίας, μπογιές που ξεφλουδίζουν και ραγισμένα πλακάκια στο δάπεδο. Έγινε 23 Ιανουαρίου. Ασύλληπτη τραγωδία στη Βαλένθια τυλίχθηκε στις φλόγες ολόκληρος πύργος και τα 138 διαμερίσματά του, με τις σκηνές να θυμίζουν την ταινία «Ο πύργος της Κολάσεως». 4 νεκροί, 19 αγνοούμενοι, δεκάδες με εγκάβματα. Οι Αμερικανοί ανακοινώνουν σήμερα το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Ο Biden συναντήθηκε με την οικογένεια του Αλεξέη Ναβάλνη, με τους Ρώσους να υποστηρίζουν ότι ο ακτιβιστής ηγέτης της αντιπολίτευσης πέθανε στις φυλακές από φυσικά αίτια. Επίδειξη ισχύως την ίδια ώρα από τον Πούτιν προς τη Δύση, πέταξε με εξυγχρονισμένο βομβαρδιστικό με δυνατότητα να φέρει πυρηνικά όπλα και δήλωσε ότι το 95% των ρωσικών πυρηνικών έχει εξυγχρονιστεί. Τελευταία εξέλιξη, τέλος το θρίλερ με την 53χρονη Σταυρούλα που είχε εξαφανιστεί εδώ και 6 μήνες από την Κυψέλη. Η εξέταση DNA έδειξε ότι η σωρός που εντοπίστηκε στον πόρο είναι δική της. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμή στοιχεία για εγκληματική ενέργεια. Τους αντιπάλους τους μαθαίνουν αυτή την ώρα ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός για τη φάση των 16 του Conference League. Ο Ολυμπιακός φράγγισε θριαμβευτικά το ειστήριο της πρόκρισης, κερδίζοντας και στη Βουδαπέστη τη Φερεντσβάρος με 1-0. Στην κλήρωση ο ΠΑΟΚ είναι στους ισχυρούς, γιατί είχε τερματίσει πρώτος στον ομιλό του και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Και καλά νέα για το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όπως ανακοινώθηκε, είναι έτοιμο να ανοίξει ξανά από τα τέλη Απριλίου μετά τις παρεμβάσεις στο στέγαστρο Καλατράβα. Όσο για τον καιρό, ανοιξιάτικο το σκηνικό σήμερα με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 20 βαθμούς, 17 τώρα εδώ στο Μαρούσι. Έτσι θα πάμε ως την Κυριακή το απόγευμα, λένε οι μετεωρολόγοι, και μετά βροχές και πιθανές καταιγίδες από το βράδυ της Κυριακής και στην Αττική ως το μεσημέρι της Δευτέρας. Σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την αναλυτική πρόγνωση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, πριν πάμε στις καταιγιστικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ ζωντανά, είναι μαζί μας ο Γρηγόρης Διβάνης για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα, Γρηγόρη. Τις τελευταίες μέρες είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα το πρωί.
Καλό μεσημέρι, είναι καλύτερα τα πράγματα. Ο Κηφισός αυτή την ώρα έχει κάποια κίνηση. Υπάρχει ροή όχι πάρα πολύ πυκνή από Μεταμόρφωση ως Αγίους Αναργύρους και από Εγάλεο ως Νέα Φιλαδέλφια. Κάποιες καθυστερήσεις βλέπουμε και στην Κηφισία στην άνοδο στο τμήμα Χαλάνδρη Ψυχικό. Στη Μεσογείον, κυρίως σε Χολαργό και Αγία Παρασκευή και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο της Αθήνας, κίνηση βλέπουμε σχετική κίνηση σε Βασιλή Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου και Σόλωνος. Και τέλος, με χαμηλές ταχύτητες γίνεται κυκλοφορία και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά.
Γρηγόρη Διβάνη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Θέμα της ημέρας, ο σεισμός στον ΣΥΡΙΖΑ. Γιάννη Τσακίρη, καλό μεσημέρι. Μετά την παρέμβαση βόμβα Τσίπρα και την κίνηση Κασελάκη να σηκώσει το γάντι και να πάει άμεσα σε νέα εκλογή Προέδρου, που φαίνεται ότι θα γίνει στις 10 Μαρτίου, φωνάζοντας «Βρείτε μου αντίπαλο και πάμε». Πριν μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις, έχουμε νέα για την Όλγα Γεροβασίλη. Συναντήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι θα κάνουν οι υπόλοιποι, ποιοι θα είναι οι μονομάχοι, θα είναι Κασελάκης, Γεροβασίλη, θα μας τα πεις. Να ακούσουμε πώς τελείωσε την ομιλία των 90 λεπτών χθες στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασελάκης, καταλήγοντας «Βρείτε μου αντίπαλο και πάμε».
Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται επανίδρυση. Η επανίδρυση χρειάζεται ενότητα. Και η ενότητα χρειάζεται έναν πρόεδρο που να μην αμφισβητείται. Όσοι πίστεψαν ότι φυτεύτηκα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα δουν τις δικές μου ρίζες. Προσφεύγω στις ρίζες μου, στα μέλη και τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με κρατάει κανείς. Μόνο ο κόσμος. Ο κόσμος που στάθηκε στις ουρές, που θα ξανασταθεί για να έχει φωνή και ελπίδα. Είμαι εδώ, είμαι όρθιος, είμαι έτοιμος να τελειώνουμε με τα μικρά για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα, τη δεξιά του Μητσοτάκη. Θα πάμε λοιπόν σε τετραπλές εκλογές, οργανώσεις μελών, νομαρχιακές, κεντρική επιτροπή και πρόεδρο. Βρείτε μου αντίπαλο και πάμε!
Λοιπόν, με αυτό το δυναμικό τρόπο ουσιαστικά κήρυξε την έναρξη της νέας προεκλογικής μάχης στον ΣΥΡΙΖΑ, μόλις 6 μήνες μετά την προηγούμενη Γιάννη Τσακίρη, ο Στέφανος Κασελάκης. 10 Μαρτίου φαίνεται ότι θα γίνουν οι εκλογές. Το ερώτημα είναι ποιος θα είναι απέναντι στο Στέφανο Κασελάκη. Διαβάζω το ενικός.gr, κλειδώνει υποψηφιότητα Γεροβασίλη, θέτει προϋπόθεση, είδε τον Αλέξη Τσίπρα.
Ναι, είναι θα λέγαμε το απόλυτο φαβορί αυτή τη στιγμή, Όλγα Γεροβασίλη, για να είναι απέναντι στο Στέφανο Κασελάκη ως εκπρόσωπος του πάλε ποτέ προεδρικού μπλοκ. Ωστόσο, όπως αναφέρει και στο ενικός.gr, ότι βάζει όρους και προϋποθέσεις, και αυτή είναι να έχει την απόλυτη στήριξη του προεδρικού μπλοκ, αλλά και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα. Νωρίτερα μάθαμε ότι συναντήθηκε με τον πρώην Πρωθυπουργό ή Αντιπρόεδρος της Βουλής, ενώ πρέπει να σου πω ότι είχε συνάντηση στο γραφείο της Κοινωνίας.
Άρα υπήρξε συνάντηση Γεροβασίλη Τσίπρα. Αυτό είναι σημαντικό και το λέω αυτό, Γιάννη, διότι η παρέμβαση της Όλγας Γεροβασίλη, από την οποία ξεκίνησαν όλα, όταν είπε, όταν προκήρυξε το ηλεκτρονικό δημοψήφισμα χωρίς να ενημερώσει κανέναν, ο Στέφανος Κασελάκης, ότι ζητώ σύγκληση οργάνων, πάμε σε διάλυση, κεντρική επιτροπή, εκεί πάμε Και τότε είχαν πει ότι αυτό είναι η φωνή του Αλέξη Τσίπρα. Και ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε χθες 2 ώρες πριν ξεκινήσει το συνέδριο και ουσιαστικά έδειξε το δρόμο για νέες εκλογές του Στέφανου Κασελάκη. Βέβαια, βάλλοντας και κατά Κασελάκη, ασκώντας κριτική, μίλησε για φαινόμενα ιδιοτέλειας, ναρκισισμού, παραβίαση λογικότητας, ότι δεν κάνουμε μόνο ερωτήσεις, δίνουμε και απαντήσεις, αλλά έβαλε και κατά των άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν και προς τις δύο πλευρές η παρέμβασή του.
Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο είναι ξεκάθαρο πως η Όλγα Γεροβασίλη ζητά διαβεβαιώσεις και εγγυήσεις ότι ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη φορά θα βγει μπροστά και θα στηρίξει την υποψηφιότητά της απέναντι στον Στέφανο Κασελάκη. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι ίδια απέναντι στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Να σου πω ότι νωρίτερα συναντήθηκε και με τον Διονύση Τεμπονέρα, ένα πρόσωπο το οποίο ακουγόταν και αυτό πολύ για να είναι υποψήφιο απέναντι στον Στέφανο Κασελάκη. Θυμίζουμε τα όσα προηγήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, η βεντέτα που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στους δύο. Να σου πω ότι πριν από λίγο μίλησε εδώ στο συνέδριο ο Διονύσης Τεμπονέρας.
Ναι, θα τον ακούσουμε σε λίγο και τι είπε. Ναι.
Ουσιαστικά μάλλον το ερμηνεύουμε εμείς έτσι προς το παρόν, τουλάχιστον φαίνεται ότι μάλλον κάνει χτίσω ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Με κάθε επιφύλαξη το λέω αυτό. Είπε ότι οι δικές του ρίζες, απαντώντας ουσιαστικά στο θέμα με τις ρίζες που έβαλε ο Στέφανος Κασελάκης, είναι στέρεες και διαχρονικές, δεν έχουν ανάγκη από επιβεβαίωση. Καρέκλες και οφίτσια, είπε, αν και μας δόθηκαν στο παρελθόν, δεν τα διεκδικήσαμε ποτέ, ούτε και τα χρειαζόμαστε. Το δικό μας εγώ το προσφέρουμε στο εμείς, είπε χαρακτηριστικά ο Διονύσης Τεμπονέρας. Οπότε συμπεραίνω από αυτά τα λόγια ότι μάλλον φαίνεται να στοιχίζεται πίσω από την Όλγα Γεροβασίλη, όπως σας είπα είχαν
ραβεί. Άρα πάμε για μονομαχία, αν κλειδώσει η υποψηφιότητα της Όλγας Γεροβασίλη και ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει, δηλαδή να στηριχθεί ξεκάθαρα από τους προεδρικούς και κυρίως από τον Αλέξη Τσίπρα. Αν λοιπόν γίνει αυτό και αν σωστά ερμηνεύεις τον Διονύση Τεμπονέρα με αυτά που είπε, δείχνει ότι δεν θα είναι υποψήφιος, θα πάμε σε μονομαχία Κασελάκη Όλγας Γεροβασίλη, και αν αυτό επιβεβαιωθεί, δηλαδή εάν η Όλγα Γεροβασίλη είναι υποψήφια, σημαίνει ότι θα την έχει στηρίξει ο Αλέξης Τσίπρας, άρα στην πραγματικότητα θα είναι μάχη Κασελάκη Τσίπρα, έτσι όπως εξελίσσεται.
Κακά τα ψέματα, μην γυρνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, θα πάμε σε μετοπική ουσιαστικά Κασελάκη Αλέξη Τσίπρα, όπως το λες, καθώς η Όλγα Γεροβασίλη είναι γνωστό ότι είναι από τους πιο
στενούς, βέβαια.
Στενούς συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, καθημερινή συνομιλητριά του.
Και θυμίζω ότι πριν από τον Όλγα Γεροβασίλη είχε προηγηθεί και η σύγκρουση Φλαμπουράρη Κασελάκη, που είναι ο άλλος άνθρωπος δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Πριν συνεχίσουμε, είναι χαρακτηριστική σκηνή χθες ότι φτάνοντας στο στάδιο το Ταϊκβοντό, ο Στέφανος Κασελάκης πέρασε μπροστά από Γεροβασίλη Τεμπονέρα Φάμελο, ούτε που τους χαιρέτησε, και αργότερα στην ομιλία του ήταν πολύ σκληρός απέναντι στα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας: βάζουν προθεσμίες ένα πρόεδρο εκλεγμένο με 56%. Εγώ πρόεδρος που προθεσμία δεν γίνομαι. Για να τα ακούσουμε.
Βάζουν προθεσμίες ευρωεκλογών σε έναν πρόεδρο εκλεγμένο με 56% πριν από 4 μήνες. Ιδού η απάντηση. Και περιμένω την αποτυχία μου ξεχνώντας τα απλά μαθήματα πολιτικής ιστορίας που παρέδωσε ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ πριν από 4 μήνες. Πού κατέληξαν οι υπονομευτές του Αλέξη Τσίπρα? Στα αζήτητα να παρακαλούν τον Πασόκ να τους πάρει, μπας και υποκτήσουν ξανά καριέρα. Ας το καταλάβουν όλοι καλά. Στην αριστερά οι υπονομευτές δεν εκλέγονται αρχηγοί. Εγώ ο πρόεδρος υπό προθεσμία δεν γίνομαι και το δήλωσα ήδη από την Τρίτη. Θα κριθώ και θα κριθώ πολύ σκληρά στις πρώτες εθνικές εκλογές.
Άρα αυτό που απαντά και στο ερώτημα όλων των τελευταίων ημερών, γιατί το είχε θέσει ο Στέφανος Κασελάκης στην πολιτική γραμματεία, δηλαδή δώστε μου εμπιστοσύνη ως τις εθνικές εκλογές, και του είχαν απαντήσει: εμείς λευκή επιταγή δεν δίνουμε, πάμε στις ευρωεκλογές και βλέπουμε. Είναι ένα σενάριο που σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας ότι αυτό είναι ένα σενάριο ήττας με την παρέμβασή του, και εκεί έβαλε και κατά των άλλων στελεχών, λέγοντας ότι η αδιαφορία δεν αφορά έναν, αφορά πολλούς. Ήταν και άλλα τα σημεία. Ο νικητής, λέει, φέρεται να ζητά λευκή επιταγή τριετίας ανεξαρτήτως αποτελέσματος στις ευρωεκλογές, προεξοφλώντας έτσι την εκλογική αποτυχία και αδιαφορώντας και αυτός για τις συνέπειές της. Εδώ χτυπά Κασελάκη και μετά λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ άλλοι διαφωνούν στο παρασκήνιο, αλλά σιωπηλά περιμένουν να έρθει η εκλογική αποτυχία να τη χρεώσουν. Εδώ αφορούσε τους άλλους. Ήταν στοιχισμένη η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα και προς τις δύο πλευρές. Αλλά Γιάννη Τσακύρη, ο Στέφανος Κασελάκης, δεν έμεινε μόνο αποκαλώντας υπονομευτές του ιδίου και της Προεδρίας τα άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι του βάζουν τρικλοποδιές, ότι είναι ένα καράβι που το βουλιάζουν. Για να τα ακούσουμε.
Κάποιοι νομίζουν ότι με συνεχείς αντιπαραθέσεις, διαφοροποίησεις, διαρροές στα κοράκια της μηδιακής προπαγάνδας θα καταφέρουν τη συντριβή μου στις ευρωεκλογές για να έρθουν ως σωτήρες. Καταλάβατε λάθος. Αν ήταν διαφορετικά, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ακόμα στο 32% και όχι στο 18%. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα ήταν τώρα εδώ, στη θέση από την οποία σας μιλάω. Και μακάρι να ήταν. Εγώ πρώτος θα το ήθελα να ήταν εδώ. Νομίζουν ότι βυθίζουν εμένα. Βυθίζουν το καράβι χωρίς να καταλαβαίνουν ότι είναι συνεπιβάτες. Την ίδια ώρα που θέλουν να γίνουν καπετάνοι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, τους δικαιολογώ. Σε κάποιο βαθμό τους δικαιολογώ. Κάποιοι νόμιζαν ότι θα έχουν το ξένο το μικρό εδώ πέρα του χεριού τους. Ότι θα έχουν έναν πρόεδρο αχυράνθρωπο. Ότι θα εξουσιάζουν δια αντιπροσώπου. Ό,τι θα ζητάει ο εκλεγμένος πρόεδρος θα πρέπει να πάρει άδεια για το πότε συνομιλήσει με τα μέλη του κόμματος. Ότι ο πρόεδρος που είπε στα μέλη θα σας δώσω φωνή και δεν θα σας προδώσω ποτέ θα αθετήσει τις υποσχέσεις που τους έδωσε. Λάθος πρόσωπο. Δεν θα σας προδώσω ποτέ. Ζητούν να λογοδοτήσω για τις κακές δημοσκοπήσεις όσοι δεν λογοδότησαν ποτέ για τη συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ από το 32 στο 18%.
Πολύ, πολύ καυστικός απέναντι. Μιλάμε για δύο κόμματα σε ένα πλέον μετά την ομιλία Κασελάκη-Γιάννη Τσακύρη. Απέναντι σε όλα τα κορυφαία στελέχη και δεν ξεχώρισε κανέναν.
Είναι σαν να ζούμε τη δεύτερη διάσπαση.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Πραγματικά πολύ σκληρές κουβέντες και μόνο το γεγονός ότι χαρακτήρισε πριν καν κάποιος καταθέσει υποψηφιότητα απέναντί του, τους χαρακτήρισε ουσιαστικά υπονομευτές όσους βρεθούν, όσους διεκδικήσουν την ηγεσία. Καταλαβαίνεις το πόσο σκληρά είναι πλέον τα πράγματα εδώ
και
στο ΣΥΡΙΖΑ.
Το ερώτημα είναι με αυτούς τους υψηλούς τόνους πώς θα μπορέσουν στις 11 Μαρτίου να χωρέσουν ο ηττημένος με τον νικητή. Δηλαδή, φαντάζομαι Κασελάκη νικητή με απέναντι όλους αυτούς που κατηγορεί ως υπονομευτές, τρικλοποδιάς, ότι δουλειάζουν το καράβι, ή ανάποδα, Γεροβασίλη, όποιον άλλον είναι απέναντι του, νικήτρια ή νικητή, απέναντι στο Στέφανο Κασελάκη που λέει αυτά που λέει. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι αν ο Κασελάκης κερδίσει, θα κάνει το κόμμα δικό του, θα δούμε έναν άλλο ΣΥΡΙΖΑ, τελείως διαφορετικό, θα εφαρμόσει και το δημοψήφισμα και το ερωτηματολόγιο και όλα, θα αλλάξει όλα. Αν χάσει, θα κάνει δικό του κόμμα.
Ναι, ακούγονται πολλά σενάρια τέτοια. Πρέπει να σου πω ότι όλοι περιμένουμε με αγωνία τις εξελίξεις. Θα είναι πολύ δύσκολη η επόμενη μέρα, όπως λες και εσύ, και δεν αποκλείεται να έχουμε μία δεύτερη, όπως είπαμε, διάσπαση. Πρέπει να σου πω ότι είχαμε και μήνυμα πριν από λίγο από τον Παύλο Πολάκη.
Μισό λεπτό, θα φτάσουμε στον Παύλο Πολάκη. Πριν φτάσουμε εκεί και στον Νίκο Παπά, θέλω να σε ρωτήσω αν είδες πίσω από τις γραμμές κάποιες αναφορές υπενικτικές του Στέφανου Κασελάκη στον Αλέξη Τσίπρα χθες στην ομιλία του. Για παράδειγμα, είπε σε ένα σημείο και θα τα ακούσουμε ότι δεν θα επιτρέψω σε κανέναν όσο ψηλά και αν βρίσκεται να ναρκοθετήσει αυτό το δρόμο της μεγάλης αλλαγής ή ότι δεν υπάρχουν μεσίες στο κόμμα.
Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ προσεκτική ομιλία από τον Στέφανο Κασελάκη. Πραγματικά μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Καθώς δεν απάντησε σχεδόν πουθενά, ήταν πολύ αχνές οι αναφορές όπως αυτή που λες. Τη στιγμή που υπήρχε μια δήλωση βόμβα από τον Αλέξη Τσίπρα που πίναξε στον αέρα το συνέδριο.
Το ακύρωσε ουσιαστικά, το τελείωσε.
Μόλις δύο ώρες πριν ξεκινήσει.
Βέβαια, διότι τώρα το συνέδριο τυπικά θα πρέπει με βάση το καταστατικό να κατατεθούν υποψηφιότητες στο συνέδριο. Άρα ως την Κυριακή το απόγευμα θα ξέρουμε ποιοι είναι οι μονομάχοι.
Έτσι. Ακριβώς.
Για να ακούσουμε αυτές τις επιμέρειες αναφορές και επιστρέφουμε. Κασελάκι για μεσίες και για όσο ψηλά και αν βρίσκεται κάποιος.
Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε το άνοιγμα και το μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ με τη διεύρυνση προς τον σοσιαλιστικό και οικολογικό χώρο και το δημοκρατικό κέντρο, αλλά και με την εκλογή των συλλογικών μας οργάνων και της ηγεσίας από τη βάση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο δρόμος έχει ανοιχτεί. Έχει υπερπατηθεί και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν, όσο ψηλά κι αν βρίσκεται, να ναρκοθετήσει αυτό το δρόμο της μεγάλης αλλαγής. Ποτέ δεν πίστεψα ότι αυτά θα τα πετύχω μόνος. Μεσίες, να ξέρετε, ψάχνουν άλλα κόμματα, όχι αριστερά. Όχι η προοδευτική παράταξη. Σας το λέω ξεκάθαρα, οι μεσίες έχουν τελειώσει. Αυτό που δεν έχει τελειώσει είναι τα δημοκρατικά κόμματα που εκλέγουν την ηγεσία τους και την εμπιστεύονται.
Λοιπόν, αυτά είπε ο Στέφανος Κασελάκης. Τώρα πάμε ολοταχώς για εκλογές εξπρές. Μας είπες νωρίτερα για τον Διονύση Τεμπονέρα ότι μίλησε. Συμφωνώ μαζί σου ότι με βάση αυτά που είπε φαίνεται ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Να δούμε. Τώρα κρίνονται όλα. Είπαμε και για πληροφορίες ότι συναντήθηκε με την Όλγα Γεροβασίλη, ότι ο Γεροβασίλη θέλει να στηριχθεί από όλο το προεδρικό μπλοκ, αλλιώς δεν θα είναι υποψήφια, και τον Αλέξη Τσίπρα. Χθες πάντως, ο Διονύσης Τεμπονέρας, φτάνοντας και ενώ είχε προηγηθεί παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, φτάνοντας στο συνέδριο, έκανε μια εμφάνιση που από πολλούς θεωρήθηκε ως αρχηγική σε εισαγωγικά με αυτά που είπε. Για να τα ακούσουμε.
Είναι η ώρα των μελών, των φίλων και των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η ώρα να μιλήσει η οργανωμένη βάση και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα οι μόνοι νόμιμοι πραγματικοί ιδιοκτήτες παίρνουν το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους και διαμορφώνουν την επόμενη μέρα. Είναι μια μέρα γιορτής, μια μέρα δημοκρατίας. Καλές εργασίες στο συνέδριό μας.
Λοιπόν, τώρα ξεκίνησε να λες νωρίτερα, Γιάννη Τζακύρη, για τον Παύλο Πολάκη. Θυμίζω ότι στην προηγούμενη εκλογή είχαν στηρίξει τον Στέφανο Κασελάκη Παπάς και Πολάκης. Τι είπε λοιπόν ο Παύλος Πολάκης?
Ο Παύλος Πολάκης λοιπόν θα σου έλεγα ότι πήρε μια ίσες αποστάσεις, λέγοντας ότι προτρέπω σε κάποιους επίδοξους αρχηγούς να μην βλέπουν τον απογευματινό ίσιο τους και να τον περνούν για τον πόη τους, και σε κάποιους άλλους να ξεκαβαλικέψουν το καλάμι που πρόωρα καβάλισαν. Νομίζω είναι σαφείς οι αιχμές, τόσο από την πλευρά εκείνων που θα διεκδικήσουν ίσως την ηγεσία ή σκέφτονται να το κάνουν, και απέναντι όμως στην πλευρά του Στέφανου Κασελάκη, με τον οποίο είναι φανερό ότι τα πνεύματα είναι ακόμη πολύ έτσι.
Και είχαν συγκρουστεί, θυμόμαστε τη σύγκρουσή τους για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ο Νίκος Παπάς, ο οποίος είχε στηρίξει τον Στέφανο Κασελάκη όσο κανείς, τι θα κάνει τώρα?
Ο Νίκος Παπάς, όπως είπε νωρίτερα και εσύ, μπαίνοντας μέσα στην αίθουσα, να θυμίσω ένα στιγμιότυπο, μπαίνοντας μέσα στην αίθουσα, ο Στέφανος Κασελάκης ήταν το μόνο στέλεχος του οποίου σήκωσε το χέρι ψηλά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, του Νίκου Παπά, και το κρατούσε για αρκετή ώρα. Νομίζω πως τουλάχιστον προς το παρόν θα φαίνεται ότι θα στοιχηθεί στην πλευρά του Στέφανου Κασελάκη.
Λοιπόν, πριν σε ρωτήσω για τον Σοκράτη Φάμελο, να ακούσουμε τι μίλησε πριν από λίγο ο Νίκος Παπάς στο συνέδριο. Μίλησε και ο Γιώργος Τσίπρας. Για να ακούσουμε και τους δύο ένα μικρό απόσπασμα.
Η ενότητα και η συλλογικότητα θέλει κόπο, θέλει τρόπο, είναι απαραίτητη και πολλές φορές περισσότερο πολύτιμη από το προσωπικό μας θυμικό ή τις αντοχές μας. Αυτό είναι κάτι που νομίζω να το χρειαστούμε ως σκέψη τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.
Η συλλογική λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ιδιαίτερα στο ηγετικό επίπεδο, είναι κρίσιμο στοιχείο της πολιτικής ενότητας και της δημοκρατίας μέσα στο κόμμα, αλλά και της αποτελεσματικότητάς μας. Κανένα στέλεχος δεν είναι πάνω από το κόμμα. Το κόμμα ταυτόχρονα σέβεται τις απόψεις κάθε μέλους και διασφαλίζει μια λειτουργία που αυτές οι απόψεις εκφράζονται και συντίθεται σε συλλογικά όργανα του κόμματος.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο Σοκράτη Φάμελο, γιατί από τα πρώτα ονόματα που κυκλοφόρησαν χθες ότι θα είναι πιθανή υποψήφιοι ήταν το δικό του. Ωστόσο, βλέποντας τον σήμερα στο Open, καταλαβαίνω ότι δεν θα είναι. Είπε, έχω ξεκαθαρίσει από το καλοκαίρι ότι δεν ακολουθώ προσωπική διαδρομή, Γιάννη Τσακύρη.
Βέβαια, για 15 λεπτά που το ρωτούσαν οι συνάδελφοι, ξεκάθαρα δεν είπε ότι δεν θα είναι.
Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
Ενώ όταν θεωρώ ότι όταν θες να κλείσεις ένα θέμα, τον λες
ξεκάθαρα
ότι δεν πρόκειται να είμαι υποψήφιος. Ο Σοκράτης Φάμελος είναι το δεύτερο πρόσωπο από τους πάλε ποτέ προεδρικούς που θα μπορούσε να είναι απέναντι στον Στέφανο Κασελάκη, από την πλευρά δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, φαίνεται πως όσο πλησιάζουμε να κλειδώνει η υποψηφιότητα της Όλγας Γεροβασίλη, τόσο απομακρύνει το ενδεχόμενο.
Σωστά.
Να είναι ο ίδιος.
Να τον ακούσουμε από το Open, Σοκράτης Φάμελος. Αμέσως θα σε ρωτήσω τι έχει γίνει με την εταιρεία του Στέφανου Κασελάκη στο εξωτερικό. Πάμε να ακούσουμε Σοκράτη Φάμελο.
Το συνέδριο αυτό πιθανά να είναι και η τελευταία ευκαιρία που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για να αποκτήσει μια σοβαρή, συνεκτική και προοδευτική πολιτική για να δώσει διέξοδο στη χώρα. Διότι αλλιώς δυστυχώς τα συμφέροντα θα κάνουν πάρτι, διότι δεν είναι μόνο το θέμα του Προέδρου, είναι τι κόμμα έχουμε και τι πολιτική πρόταση έχουμε. Ότι δεν ακολουθώ μια προσωπική διαδρομή και ότι δεν έχουν για μένα σημασία οι προσωπικές επιλογές, αλλά οι συλλογικές.
Λοιπόν, τι συνέβη τώρα? Υπήρξε δημοσίευμα νωρίτερα από το News 247 ότι ο Στέφανος Κασελάκης έδωσε το δάνειο των 230.000 ευρώ στον ΣΥΡΙΖΑ, το θυμόμαστε, μέσω μιας εταιρείας του που είναι στο εξωτερικό, Όσιος LLC, με τον νόμο να απαγορεύει να έχει αλλοδαπές εταιρείες αρχηγός κόμματος, και απάντησε το δημοσίευμα ο Στέφανος Κασελάκης.
Ναι, ο Στέφανος Κασελάκης τονίζει στην δήλωσή του ότι όλοι γνωρίζουν ότι είναι επιχειρηματίας με δραστηριότητα στο εξωτερικό, όπου ζούσε πρόσφατα για 21 ολόκληρα χρόνια. Είπε ότι θα ενημερωθεί άμεσα από τους δικηγόρους του αν ο νόμος αφορά στους κοινοβουλευτικούς αρχηγούς των κομμάτων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να είναι ιδιοκτήτες αλλοδαπών εταιριών, θυμίζοντας ότι ο ίδιος δεν είναι καν βουλευτής, και σημείωσε πως εφόσον ο νόμος αφορά και εκείνον, τότε θα πουλήσει τις εταιρείες που έχει στο εξωτερικό. Μόνο τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ θα πουλήσει, οπότε τονίζει, με όποιο προσωπικό οικονομικό κόστος. Ουσιαστικά επιβεβαιώνει λοιπόν ότι πλήρωσε μέσω της εταιρείας του από το εξωτερικό το δώρο Χριστουγέννων, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ναι, ναι. Και λέει: δεν το ήξερα, αν ισχύει θα τις πουλήσω όλες.
Ναι, και το επιβεβαιώνει, αλλά δεν γνωρίζει αν ο νόμος πραγματικά του απαγορεύει από τη στιγμή που δεν είναι καν ο ίδιος βουλευτής.
Είναι κρίσιμο, γιατί ο ίδιος λέει ότι πρέπει να είναι βουλευτής. Ο νόμος βλέπω ότι λέει ότι απαγορεύεται να έχει αλλοδαπές εταιρείες αρχηγός κόμματος, κοινοβουλευτικού κόμματος. Θα το δούμε αυτό. Οι ειδικοί θα απαντήσουν. Κυβερνητικές πηγές είπαν πριν από λίγο ο νόμος πάνω απ' όλα. Γιάννη Τσακίρη, αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς το συνέδριο, να σε απελευθερώσουμε και για οτιδήποτε νεότερο θα μας ενημερώσεις. Ευχαριστούμε πολύ για το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Και πάμε να ακούσουμε τον Πέτρο Παπά που σχολίασε αυτό το θέμα για τις εταιρείες Κασελάκη νωρίτερα εδώ στο Real FM. Είναι κοντά Στέφανο Κασελάκη, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε στην Κάτια Μακρύ και το Μάνο Νιφλή.
Ο Στέφανος Κασελάκης επέλεξε να διευκολύνει τους υπαλλήλους των μέσων μαζικής ενημέρωσης που ανήκουν στον ΣΥΡΙΖΑ να πάρουν το δώρο των Χριστουγέννων του, και το έκανε από την εταιρεία του αυτή, προφανώς μη γνωρίζοντας ότι δεν έχει το δικαίωμα ο ίδιος να έχει στην κατοχή του μια τέτοια εταιρεία.
Πώς το κρίνετε τώρα αυτό?
Θεωρώ ότι θα έπρεπε η νομική ομάδα η οποία υπάρχει γύρω από τον πρόεδρο να τον έχει ενημερώσει σχετικά.
Τώρα, από την άλλη πλευρά, ο Κώστας Ζαχαριάδης μίλησε νωρίτερα στην ίδια εκπομπή, ετάχθη υπέρ της Όλγας Γεροβασίλη.
Η Όλγα Γεροβασίλη είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να επικρατήσει και να αντιστρέψει αυτή την πορεία, γιατί όλες οι πληροφορίες εκεί συντείνουν ότι θα είναι η κυρία Γεροβασίλη.
Κατά τη γνώμη μου, η Όλγα βεβαίως έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν θέλω να πω κάτι πριν μιλήσει η ίδια, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι η υπόθεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είναι υπόθεση ενός ανδρός ή ενός γυναικός αρχή. Χρειάζεται συλλογικότητα, χρειάζεται σχέδιο και χρειάζεται και ενεργή συμμετοχή. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα βρίσκεται και σε πολιτική αφυδάτωση αλλά και σε οργανωτική κάμψη.
Νωρίτερα, στον Τέρας Κουί και την Έρη Πανάγου μίλησε ο πρόεδρος του συνεδρίου, ο βουλευτής, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παναγιώτης Ρήγας, ο οποίος κράτησε αυστηρή ουδετερότητα λόγω της θέσης του, όπως είπε. Είπε πάντως ότι μέχρι την Κυριακή θα ξέρουμε αν θα υπάρχει άλλη υποψηφιότητα απέναντι στο Στέφανο Κασελάκη, και απάντησε τελείως θεσμικά και τυπικά.
Αν υπάρχουν διαφορόμενοι υποψήφοι, θα καταθέσουν πρόταση υποψηφιότητας.
Αν και εφόσον προκύψουν μέχρι την Κυριακή, ωστόσο, πρέπει να προκύψουν, σωστά?
Προφανώς, ναι, προφανώς. Το λέτε καλά, κύριε Παναγού. Αλλά αυτό δεν το ξέρω εγώ.
Εσείς θα στηρίξετε τον κύριο Κασελάκη?
Θα μου επιτρέψετε, όπως πάντα κάνω, να μην, και με το θεσμικό ρόλο, να μην πω τίποτα απολύτως, εφόσον και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα στο τραπέζι. Πρόεδρος του κόμματος είναι ο Στέφανος Κασελάκης.
Αυτά λοιπόν για τις καταιγιστικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη βόμβα Τσίπρα και τον Στέφανο Κασελάκη και τις εκλογές που πάμε ξανά για εκλογή Προέδρου στις 10 Μαρτίου στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στο άλλο μεγάλο θέμα τώρα, σύνδεση με τη Λάρισα, Αναστασία Φύσα από την Εφημερίδα Θεσσαλία, γιατί οι αγρότες μένουν στα μπλόκα. Αναστασία, καλό μεσημέρι. Το αποφάσισαν χθες οι περισσότεροι. Από ό,τι καταλαβαίνω, πάμε αύριο σε νέα πανελλαδική σύσκεψη και τη Δευτέρα θα ξαναδούμε τρακτέρ σε όλες τις μεγάλες πόλεις.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Real. Πράγματι, χθες αποφάσισαν αυτό που λέγαμε και χθες, ότι παραμένουμε στα μπλόκα. Προχωρούν κάποια από τα μπλόκα σε συμβολικούς αποκλεισμούς, αλλά αυτό έχει να κάνει με τα κατατόπους μπλόκα των αγροτών. Χθες, λοιπόν, και στον Πλατίκαβο αποφασίστηκε η παραμονή των αγροτών στα μπλόκα. Όπως είπες και εσύ, το Σαββατοκύριακο υπάρχει και η πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί. Βέβαια, να πούμε ότι το βλέμμα των αγροτών είναι στραμμένο την Δευτέρα.
Βέβαια.
26 του, ακριβώς, 26 του μήνα, την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες και η Σύνοδος Κορυφής των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναθεώρηση της νέας ΚΑΠ. Πλέον εκεί πέρα στρέφονται και όλα τα βλέμματα και των αγροτών που διαδηλώνουν για την νέα ΚΑΠ. Κλείσε και ορίστηκε και το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό για τους αγρότες.
Θα μας τα πείτε λίγο για τον Πρωθυπουργό, βεβαίως, η Αμαλία Κάτζου. Και ακριβώς, βλέπω τώρα εν αναμονή των αποφάσεων των Βρυξελών, σήμερα κατεβαίνουν τα τρακτέρ στους δρόμους του Παρισιού. Αυτό συμβαίνει λοιπόν σε όλη την Ευρώπη. Να σε ευχαριστήσουμε, Αναστασία Φίσα, και να ακούσουμε αγρότες που μένουν στα μπλόκα. Το Ρίζο Μαρούδα, που είναι πρόεδρος των αγροτών της Λάρισας, το Θωμά Καρυπίδη, πρόεδρος των αγροτών στον Εύρο, και άλλους.
Θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα, να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε επιβίωση, να διεκδικήσουμε λύσεις. Θα δούμε και τη δυνατότητα συντονισμού με τα υπόλοιπα μπλόκα να κάνουμε κάποιες δράσεις, οι οποίες θα αναδείχνουν την αποφασιστικότητά μας για λύσεις και με ενίσχυση όμως των μπλόκων.
Να τον δώσουμε ένα χαρτί να έχει στο μανίκι ότι ακόμα οι αγρότες είναι στους δρόμους στην Ελλάδα. Και θα περιμένουμε να έρθει με κάτι νεότερο, κάτι ευχάριστο.
Δυστυχώς αυτοί που πρέπει να μας ακούσουν δεν μας ακούν. Νομίζουν ότι εμείς οικονομάμε λεφτά. Δυστυχώς δεν οικονομάμε, προσπαθούμε να ζήσουμε.
Πάμε λοιπόν στην Αμαλία Κάτζου που έχει ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι κλείδωσε. Καλό μεσημέρι, Αμαλία. Η καλό συνάντηση Μητσοτάκη με τους αγρότες της Θεσσαλίας 11 Μαρτίου. Δεν ξέρω αν θα γίνει εκεί ή εδώ, στο Μαξίμου.
Ακριβώς όπως το λες, κλείδωσε η συνάντηση. Ήταν το ραντεβού που είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός στους αγρότες της Θεσσαλίας για να δουν και δύο τα δικά τους προβλήματα, τα προβλήματα των αγροτών, των Θεσσαλών αγροτών. Έτσι λοιπόν, 11 Μαρτίου θα γίνει η συνάντηση. Ακόμα δεν γνωρίζουμε αν θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου. Μέχρι τώρα ξέρουμε ότι θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο να ανέβει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλία και να συναντήσει εκεί τους αγρότες. Αλλά αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, στο τελευταίο υπουργικό του μήνα, που θα γίνει τέλος του μήνα, την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να υπάρξουν και μέτρα για τις ελληνοποιήσεις και θα είναι αυστηρά. Αυτό λένε από το Μέγαρο Μαξίμου κυβερνητικές πηγές, ότι επειδή ακριβώς χθες συναντήθηκε ο κ. Σαββιανάκης με τους μελισσοκόμους και έθεσαν το θέμα των ελληνοποιήσεων, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα που θα αφορούν τις ελληνοποιήσεις προϊόντων.
Άρα είναι το τέταρτο αίτημα των αγροτών αυτό. Το τρίτο αφορά τις Βρυξέλλες, τη Δευτέρα θα έχουμε εξελίξεις και μένουν τα άλλα δύο. Ακόμα πιο χαμηλά ο φόρος ή κατάργηση του φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο και πιο χαμηλά οι τιμές στο ρεύμα. Να σε ευχαριστήσουμε, Αμαλία Κάτζου. Λοιπόν, είμαστε 32 λεπτά μετά τις 2 μέρες στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Το έχουμε ξεχάσει με όλα αυτά το θέμα της ακρίβειας και μας το θυμίζει η Eurostat, που δείχνει ότι στα τρόφιμα είμαστε δεύτεροι σε ρυθμό ανατιμήσεων στην Ευρώπη πίσω από τη Μάλτα, έως και τετραπλάσιες οι αυξήσεις και μάλιστα σε προϊόντα που είναι κατεξοχήν ελληνικά. Και επίσης θα μας πει ο Δημήτρης Χριστούλιας γιατί, ενώ δεν έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, πάει ολοταχώς προς τα 2 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη. Ακόμα, ελληνοτουρκικά, Νίκος Δένδιας, τα όσα λέει φαίνεται ότι προκαλούν αντιδράσεις στην Άγκυρα, πέταξε σήμερα με F-16 στο Αιγαίο, και ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, διότι σήμερα μπορεί να έχουμε ανοιξιάτικο σκηνικό, αλλά έρχονται καταιγίδες και στην Αθήνα από την Κυριακή το βράδυ. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Real FM κεντρικό δελτίο, 39 λεπτά μετά τις 2 σε μια υπέροχη μέρα. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Επί του πιεστηρίου έχει σπεύσει ο Δημήτρης Σταυρακάκης, γιατί βγήκαν. Καλό απόγευμα, Δημήτρη.
Καλό απόγευμα.
Οι αντίπαλοι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού στο Conference League. Ακούμε.
Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Δυνάμο Ζάγκρεπ, πρώτο παιχνίδι στην Κροατία.
Ήταν από τους ισχυρούς ο ΠΑΟΚ.
Ναι, η Δυνάμο Ζάγκρεπ θυμίζουμε ότι αποκλείστηκε από την ΑΕΚ στα προκριματικά του Champions League. Και ο Ολυμπιακός.
Ένα καλό ΠΑΟΚ περνάει την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Θα μα τα πει σε λίγο Παύλος Παπαδημητρίου. Ναι.
Και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελαβίβ. Στο πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, οι αγώνες είναι 7 Μαρτίου και η επαναληπτική 14 Μαρτίου. Τα ζευγάρια λοιπόν είναι
και οι δύο, άρα μπορεί να έχουμε.
Θα το δούμε. Δυνάμο Ζάγκρεπ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ.
Ο καλός ΠΑΟΚ και ο καλός Ολυμπιακός περνάνε. Το να έχουμε δύο ομάδες τους 8 του Conference League είναι σπουδαία ιστορία και. Να θυμίσω ότι ο τελικός είναι
στην ΟΠΑΠΑ Αρένα στην Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, τα λέμε σε λίγο αναλυτικά και μαζί σου και με τον Παύλο στα αθλητικά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα που το είχαμε ξεχάσει λόγω στις τελευταίες μέρες, Δημήτρη Χριστούλια. Καλό απόγευμα. Το θέμα της ακρίβειας το ξεχάσαμε στα δελτία, γιατί οι πολίτες δεν το ξεχνάνε. Το βλέπουν κάθε μέρα στα ράφια του σούπερ μάρκετ και παντού. Και ήρθε να μας το θυμίσει η Eurostat με τα αναλυτικά στοιχεία που βγάζει συνήθως το τρίτο δεκαήμερο κάθε μήνα, τα συγκριτικά, και δείχνουν ότι παραμένουμε στη δεύτερη θέση πίσω από τη Μάλτα με τον υψηλότερο ρυθμό ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Παρά το γεγονός ότι πέφτει ο πληθωρισμός, στα τρόφιμα φουλ. Μπορείς να μας πεις μερικά προϊόντα, γιατί είναι πραγματικά εξοργιστικά τα στοιχεία.
Καταρχάς, Νίκο, αν μου επιτρέπεις, για μένα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είμαστε πρωταθλητές στην ακρίβεια και όχι.
Ναι.
Και δεν έχουμε απλά το δεύτερο υψηλότερο πληθωρισμό.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί η Μάλτα είναι ένα πολύ μικρό κράτος, ένα νησί.
Σωστά, σωστά.
Πάντων, έχει μια λογική.
Πολύ ειδικές συνθήκες. Ναι, ναι.
Από οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Τώρα πρόσεξε. Ελαιόλαδο 67,4 σε ένα χρόνο ανατιμήθηκε στην Ελλάδα, 49,5 στην Ευρωζώνη. Βοντινό 5,4 στην Ελλάδα, 2,8 στην Ευρωζώνη. Χοιρινό 10,8 στην Ελλάδα, 5,6 στην Ευρωζώνη.
Διπλό δηλαδή. Εγώ θα λέω τη διαφορά. Χοιρινό, διπλή ανατίμηση από την Ευρωζώνη.
Πολύ σωστά. Αρνή κατσίκη 7,7 στην Ελλάδα, 4,6
σχεδόν διπλή. Ναι.
Σάρια και θαλασσινά 7,7 επίσης στην Ελλάδα, 3,8 στην Ευρωζώνη.
Υπερδιπλάσια από την Ευρώπη.
Πρόσεξε. Φρούτα 14 στην Ελλάδα, 9,1 στην Ευρωζώνη.
Εμείς τώρα, τα φρούτα που εδώ τα παράγουμε. 14,9. Λαχανικά το ίδιο.
Ακριβώς, λαχανικά το ίδιο.
14,10,4. Καφές.
Ακριβώς. Πυριά 4,5 στην Ελλάδα, 0,5 στην Ευρωζώνη. Καφές 5 στην Ελλάδα, 2,3 στην Ευρωζώνη.
Διπλή τιμή. Και κρασί 6,3, 3,9.
3,9. Σωστό. Το μόνο που είμαστε φθηνότεροι από την. Δηλαδή έχουμε μικρότερες ανατιμήσεις σχέση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης είναι στα αυγά 1,5 στην Ελλάδα, 2 στην Ευρωζώνη. Και στο γιαούρτι η μόνη ευχάριστη έκπληξη 1,5 αρνητικός πληθωρισμός στην Ελλάδα, 1,5 στην Ευρωζώνη.
Όλα αυτά ενώ 1η Μαρτίου σε λίγες μέρες την άλλη εβδομάδα ξεκινούν τα βασικά μέτρα για περιορισμό των ανατιμήσεων. Θα δούμε αν θα έχουν αποτέλεσμα. Πάντως να πω ότι το κόστος πέφτει. Έβλεπα νωρίτερα ότι στο φυσικό αέριο έχουμε τη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων πολλών μηνών. Είμαστε σε επίπεδα προενεργειακής κρίσης. 22,9. Το ρεύμα το ίδιο, άρα το κόστος πέφτει. Με το πετρέλαιο, Δημήτρη, τι γίνεται? Διότι οι διεθνείς τιμές είναι λίγο πάνω από τα 80, 81, κάποιες μέρες 83. Η αμόλυβδη, γιατί κοντεύει να φτάσει 2 ευρώ το λίτρο?
Πρόσεξε, την απάντηση, Νίκο, δεν έχω να σου δώσω. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι πλέον εκτός από την ακρίβεια στα τρόφιμα, εμείς οι καταναλωτές πλέον έχουμε αποκτήσει και έναν ακόμη πονοκέφαλο και μάλιστα μεγάλο. Το τελευταίο μήνα πρέπει να σου πω,
ναι,
ότι έχει αυξηθεί η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κατά περίπου 10 λεπτά, ενώ σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές, όπως για παράδειγμα να σου πω τα Δωδεκάνησα ή τις Κυκλάδες, η αμόλυβδη φτάνει τα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Αθήνα και Θεσσαλονίκη 1,87 κατά μέσο όρο. Στην Αθήνα όμως βλέπουμε ότι υπάρχει η αμόλυβδη βενζίνη στο 1,93, 94, 95 και κανείς δεν ξέρει πόσο θα μπορεί να αυξηθεί τις επόμενες μέρες ακόμη η αμόλυβδη βενζίνη, η οποία πλέον φλερτάρει με τα 2 ευρώ. Το ερώτημα που έκανες, το πετρέλαιο Brent είναι στα 82-83 δολάρια το βαρέλι. Δεν ξέρω αν δικαιολογείται από την. Έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες λίγο, αλλά αυτό που βλέπουμε συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι όταν έχουμε μια αύξηση του πετρελαίου Brent να εκτοξεύονται, να αυξάνονται συνεχώς οι τιμές στα πρατήρια και να πληρώνουμε περισσότερα εμείς καταναλωτές. Και όταν μειώνεται η τιμή του Brent, η αποκλιμάκωση των τιμών να γίνεται με πολύ πιο αργό ρυθμό.
Πάντως, εγώ πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, Δημήτρη, είδα συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα. Το μόνο που είδα πιο χαμηλά, και εδώ υπάρχει ζήτημα, διότι έχει καταγγελθεί από παντού για το γάλα, ότι έχουμε το ακριβότερο γάλα στην Ευρώπη, ενώ εδώ παράγουμε γάλα. Εκεί είδα μείωση τιμών στο γάλα, για πρώτη φορά στα ράφια, και σημαντική μείωση τιμών και σε επώνυμα προϊόντα στο φρέσκο γάλα, σε γνωστές εταιρείες. Στα υπόλοιπα είδα ανατιμήσεις και είδα και μεγάλες ανατιμήσεις. Δεν σταματούν.
Εγώ θα κλείσω με αυτό, Νίκο. Πάντως, ότι περιμένουμε την 1η Μαρτίου να δούμε πώς θα λειτουργήσει και το πλαφόν στο βρεφικό γάλα, πώς θα λειτουργήσει το μέτρο για καθαρές τιμές από το χωράφι στο ράφι και φυσικά πώς θα λειτουργήσει και το μέτρο που αφορά τις μειώσεις των παροχών από τους προμηθευτές στα σούπερ μάρκετ κατά 30% με το όφελος να μεταφέρεται στους καταναλωτές.
Αυτό το 30% είναι πολύ βασικό. Θα το δούμε, θα είμαστε εδώ να το καταγράφουμε. Δημήτρη Χριστούλια, σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά, κύριε Σεκίνη, μαζί μας ο Χρήστος Μαζανίτης. Πριν πάμε σε αυτά καθεαυτά τα ελληνοτουρκικά, να πω, Χρήστο, καλό απόγευμα, ότι αυτό που ανησυχεί τον Δημήτρη Κερίδη είναι η συνεχής αύξηση των ροών μεταναστών από Αίγυπτο και Λιβύη. Έβλεπα νωρίτερα σήμερα νέα επιχείρηση διάσωσης 85 μεταναστών, αυτή τη φορά που επέβαιναν σε ακυβέρνητο σκάφος νότια της Κρήτης. Είναι ένα μέτωπο καινούριο λόγω των εξελίξεων στην Γάζα. Το άλλο θέμα τώρα είναι ο Νίκος Δένδιας και οι δηλώσεις, θα μας πει σε λίγο, θα ακούσουμε και νέες δηλώσεις του Νίκου Δένδια, προκαλούν οργή και από φιλοκυβερνητικές εφημερίδες στην Άγκυρα. Ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος πέταξε σήμερα με F-16 πάνω από το Αιγαίο.
Ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος χθες σε συνέντευξή του ανέφερε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να κάνει το σταυρό της, δεν πρόκειται να κάτσει χωρίς να αντιδράσει σε αυτόν τον υπερεξοπλισμό στον οποίο προχωράει η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα, είτε με την αυπήγηση ελικοπτεροφόρων, είτε με την αυπήγηση αεροπλανοφόρων, όπως λέει, είτε πλοίων φρεγατών, ή με την παραγγελία και την ανάπτυξη drones, έχει σμήνει drones, τα οποία μπορεί να θέσει, να την παραθέσει απέναντι στην Ελλάδα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Σήμερα λοιπόν πέταξε με ένα μαχητικό F-16 και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι πέταξε με ένα F-16 Viper.
Βέβαια, καινούριο, εξυγχρονισμένο.
Ακριβώς. Είναι η μία από τις συνολικά 17 οχές του Αιγαίου που έχει παραλάβει μέχρι στιγμής η πολεμική αεροπορία. Και θυμίζω στο 2027 θα παραλάβει 83. Παράλληλα, προχωράει η πολεμική αεροπορία, σχεδιάζεται την αναβάθμιση και των 38 Block 50 F-16, ώστε να δημιουργήσει ένα συμπαγή αεροπορικό στόλο συνολικά 121 μαχητικών με τεχνολογίες αιχμής 4,5 γενιάς. Ο Νίκος Δένδιας πέταξε μαζί με τους αρχηγούς ΓΕΕΘΑ και ΓΕΕΤ πάνω από το νοτιοανατολικό και το κεντρικό Αιγαίο, εκπέμποντας πολλαπλά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Η επιλογή του νοτιοανατολικού Αιγαίου, Νίκο, που πέταξαν, είναι η περιοχή που οι Τούρκοι αμφισβήτησαν την εθνική μας κυριαρχία, θυμίζω, την περασμένη Δευτέρα, εκδίδοντας αντινάφτεξ. Παράλληλα, και η επιλογή του χρόνου δεν είναι τυχαία, αφού ήρθε μόλις 2 ημέρες μετά τις εξαγγελίες των Τούρκων ότι κατάφεραν να πραγματοποιήσουν την πρώτη πτήση με το εχώριες κατασκευής μαχητικό ΚΑΝ, ενώ ετοιμάζονται να εισέλθουν, λένε, στο δικό τους πρόγραμμα αναβάθμισης και προμήθειας των F-16 Viper, η Ελλάδα, λέει, εκπέμπει ισχυρό μήνυμα ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο, παρατάσσοντας ήδη τις πρώτες οχές του Αιγαίου, αεροπλάνα υπαρκτά και όχι υπό σχεδιασμό. Είχα την ευκαιρία σήμερα, λέει, να μετάσχω σε πτήση σχηματισμού και είχα επίσης την ευκαιρία να διαπιστώσω τις συνθήκες υπό τις οποίες επιτελούν την αποστολή τους για την υπεράσπιση του εναέριου χώρου της Ελλάδας. Οι πιλότοι μας, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας στην δηλώση.
Να πω πάντως, Χρήστο Μαζανίτη, ότι ο Νίκος Δένδιας και στη Βουλή προχθές και στην έδραξη που θα ακούσουμε να πάω στην Athens Voice και σε άλλες δηλώσεις του είναι ένα κλικ πιο ψηλά στο θέμα των φόβων, των κινδύνων που ελοχεύουν παρά την ελληνοτουρκική προσέγγιση. Για παράδειγμα, τον ακούσουμε, λέει, για τα ίμια. Το περιστατικό το περασμένο Σάββατο, όταν μπήκαν τουρκικές ακτεωροί και σήκωσαν τα κόκκινα τηλέφωνα οι δύο πλευρές, εκεί, στα Ίμια, στα ελληνικά χωρικά ύδατα, λέει ότι εγείρουν θέμα με ελληνικά νησιά οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Νίκου Δένδια στην Athens Voice και αμέσως μετά οι τουρκικές αντιδράσεις από τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, Νίκο Νανούρη.
Δεν είμαστε προκατηλημένοι απέναντι στην Τουρκία. Βεβαίως ότι δεν είμαστε έτοιμοι να συμφωνήσουμε σε διεκδικήσεις που είναι πολλές φορές και πέραν της λογικής, όχι μόνο πέραν του δικαίου, αυτό είναι αυτονόητο. Ποιος άνθρωπος στα συγκαλά του θα συμφωνούσε με το τουρκολιβικό μνημόνιο? Ποιος άνθρωπος στα συγκαλά του θα δεχόταν ότι τα ελληνικά νησιά κάθονται επί τουρκικής υφαλοκρηπίδας? Ποιος άνθρωπος στα συγκαλά του θα άφηνε όλα τα δικαιώματα που του δίνει το διεθνές δίκαιο στο πλαίσιο κάποιας καλής γειτονίας, η οποία ούτε καν προσδιορίζεται? Ούτε χρονικά ούτε ποσοτικά. Ποιος θα τα έκανε αυτά τα πράγματα? Και ποιο σύνταγμα θα επέτρεπε σε αυτόν που θα τα έλεγε αυτά να τα κάνει? Αλλά αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι είμαστε αντιτούρκοι, ότι ούτε δεν θέλουμε μια ειλικρινή και καλή σχέση με την Τουρκία. Ακριβώς αυτό θέλουμε και ακριβώς αυτό ευχόμαστε. Τη συνθήκη της Λοζάνης και όλες τις άλλες συνθήκες μπορεί να τις διαβάζουν εύκολα οι Τούρκοι όπως και εμείς. Το ότι ό,τι είναι πέρα από το 3 μίλια είναι ελληνικό, το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι Τούρκοι όπως το ξέρουμε και εμείς. Άρα προσπαθούν να δημιουργήσουν θέμα νησιών για να έχουν μια δεύτερη γραμμή άμυνας, στην απολύτως έολη πρώτη γραμμή τους άμυνας, ότι τα νησιά δεν δικαιούνται υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Δημιουργούν δηλαδή και μια δεύτερη αμφισβήτηση. Αυτή η δεύτερη αμφισβήτηση δεν μπορεί να γίνει παραδεκτή.
Λοιπόν, αυτά είπε στην νέα του συνέντευξη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής του Real FM στην Κωνσταντινούπολη. Νίκο, καλό απόγευμα. Και όλα αυτά που λέει ο Νίκος Δένδιας και αυτό και τα προηγούμενα δεν αρέσουν καθόλου στα τουρκικά μέσα ενημέρωση που μιλούν για αύξηση της έντασης με την Ελλάδα και λόγω Δένδια.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, μπορεί σε υψηλό επίπεδο να βλέπουμε χαμηλούς τόνους, οπότε ωστόσο σιγά σιγά βλέπουμε τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης να σηκώνουν ανησυχητικά τους τόνους. Είναι χαρακτηριστικό σήμερα το δημοσίευμα της εφημερίδας Μιλιέτ, η οποία αναφέρει σκοτεινές σκιές στην γραμμή Αθήνας-Άγκυρας, κατηγορώντας τον Νίκο Δένδια ως εχθρικό προς την Τουρκία από την περίοδο που ήταν Υπουργός Εξωτερικών, ότι συνεχίζει να δηλητηριάζει την ελληνοτουρκική προσέγγιση που επιδιώκουν Ταγί Περντογάν και Κυριάκος Μητσοτάκης και ότι εξυπηρετεί προσωπικές φιλοδοξίες. Την ίδια ώρα βλέπουμε και σε πολλά φιλοκυβερνητικά μέσα να αναφέρονται στο ζήτημα των νησιών, ότι αυξάνεται η ένταση των νησιών, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Επαναφέρουν το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα παραβιάζει τις συνθήκες της Λοζάνης και των Παρισίων.
Πάντως, να πούμε, Νίκο, είναι ενδεικτικά τα δημοσιεύματα που διάβασες, ότι παρά τα δημοσιεύματα και η Άγκυρα και η Αθήνα κρατούν χαμηλούς τόνους και συνεχίζουν σε κεντρικό επίπεδο την στρατηγική της επαναπροσέγγισης και δεν αλλάζει σε τίποτα η προγραμματισμένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού το Μάιο στην Άγκυρα. Νίκο Νανούρη, σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Πάρα πολλές εξελίξεις. Τελευταία και πιο σοβαρή ανακοινώθηκαν πριν από λίγο, Τζένι, καλό απόγευμα. Οι κυρώσεις, οι αμερικανικές κατά της Ρωσίας, οι πιο σκληρές από την έναρξη από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Καλό μεσημέρι, και όπως είχε ήδη γίνει γνωστό από χθες, αφορούν σε 500 νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία είτε δραστηριοποιούνται εντός της Ρωσίας είτε εκτός της Ρωσίας με δεσμούς τόσο με τη Μόσχα και το Κρεμλίνο όσο και με τη ρωσική οικονομία. Όπως ανακοινώθηκε λοιπόν πριν από λίγο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν νέους περιορισμούς εξαγωγές σε σχεδόν 100 φυσικά και νομικά πρόσωπα
που
παρέχουν υποστήριξη στη Ρωσία, ενώ θα αναλάβουν επίσης δράση για να μειώσουν περαιτέρω τα έσοδα της Ρωσίας από την ενέργεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ενώ είχαμε και δήλωση του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος σημείωσε ότι όλα αυτά τα μέτρα λαμβάνονται προκειμένου να χτυπηθεί εν τη γενέση ρωσική επιθετικότητα.
Και βλέπω τώρα έκτακτη είδηση σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Απαντά στις κυρώσεις, γιατί όπως μεταδίδει ο Βαγγέλης Αρετέος, είχαμε πολύ σκληρότερες κυρώσεις και από την Ευρώπη, από την Κομισιόν. Η Μόσχα λοιπόν απαντά και απαγορεύει την είσοδο σε αξιωματούχους και πολιτικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νωρίτερα, όπως μετέδωσε ο Βαγγέλης Αρετέος, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν 13ο πακέτο κυρώσεων με την επιβολή περιοριστικών όρων κατά 200 προσώπων και εταιριών. Και απάντησε η Μόσχα, άρα ανεβαίνουν οι τόνοι, έχουμε νέα ένταση ανάμεσα στη Μόσχα και τη Δύση. Και είναι χαρακτηριστικό ότι χθες ο Πούτιν, Τζένι Κρυθαρά, έκανε επίδειξη δύναμης με αναφορές στο πυρηνικό ρωσικό οπλοστάσιο.
Ο οποίος μάλιστα υπήρξε και συγκυβερνήτης σε μία πτήση βομβαρδιστικού αεροσκάφους, σε μια διαδρομή η οποία αρχικά κρατήθηκε μυστική και στη συνέχεια μοιράστηκε το φωτογραφικό υλικό. Η απογείωση έγινε από διάδρομο στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου που κατασκευάζει τον βομβαρδιστικό στο Καζάν και μεταδόθηκε απευθείας από την κρατική τηλεόραση. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα πως το 95% των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας έχουν εξυγχρονιστεί και πως η πολεμική αεροπορία της χώρας του παρέλαβε μόλις 4 νέα επιχειρητικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη ικανά να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα, όπως είπε.
Ανεβαίνουν οι τόνοι. Εγώ θα επισημάνω και το συγκλονιστικό εξώφυλλο του Economist που λέει: είναι η Ευρώπη έτοιμη να αμυνθεί? Η Ρωσία επικίνδυνη, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναξιόπιστες. Μέσα σε αυτό το κλίμα είδε και ο Biden την οικογένεια Ναβάλνη, του ακτιβιστή ηγέτης ρωσικής αντιπολίτευσης, για τον οποίο οι Ρώσοι λένε τώρα ότι πέθανε από φυσικά αίτια στις φυλακές.
Συναντήθηκε στην Καλιφόρνια, όπως έγινε γνωστό από τον Λευκό Οίκο, τόσο με τη Γιούλια Ναβάλνια όσο και με την κόρη του Αλεξέη Ναβάλνη. Μάλιστα, ο δημοκρατικός πρόεδρος ανήρθησε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από αυτή την συνάντηση. Την ώρα βέβαια που στη Μόσχα έγινε γνωστό πως αποδίδεται σε φυσιολογικά αίτια, σε φυσικά αίτια, ο θάνατος του Αλεξέη Ναβάλνη, σύμφωνα με το επίσημο πιστοποιητικό θανάτου. Η μητέρα του βεβαίως, η Λιτμίλα, ανέφερε ότι ενώ ο νόμος προσδιορίζει ότι πρέπει να πάρει τη σωρό του παιδιού της, οι αρχές της βάζουν όρους, την εκβιάζουν, λέγοντάς πως θα πάρει το πτώμα του παιδιού της εφόσον συμφωνήσει να κάνει την κηδεία μυστικά.
Τώρα, τελευταία είδηση. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες από τη Βαλένθια, από τον πύργο με τα 138 διαμερίσματα. Πρέπει να έχει 20 ορόφους που τυλίχθηκε στις φλόγες. Οι εικόνες θυμίζουν την ταινία Ο πύργος της Κολάσεως και ανεβαίνει συνεχώς το αριθμός των θυμάτων, Τζέννη Κρυθαρά.
Μέχρι στιγμής επισήμως έχουμε 4 ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της πυρκαγιάς σε πολυκατοικία στη Βαλένθια, όπου περίπου 140 διαμερίσματα βρίσκονται σε αυτό το κτίριο των 14 ορόφων, το οποίο καιγόταν για τουλάχιστον 7 ώρες. Οι αρχές κάνουν λόγο για 14 τραυματίες και είναι
άγνωστος ακόμη ο αριθμός των αγνοούμενων.
Μπορεί να είναι 19 αγνοούμενοι, άρα να έχουμε πάνω από 20 θύματα.
Είναι μάλιστα πάρα πολύ πιθανό.
Τζένι Κρυθαρά, σε ευχαριστούμε.
Αθλητικά.
Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης είναι εδώ στο στούντιο ξανά. Μας είπες νωρίτερα, ξαναπες Δημήτρη, τους αντιπάλους Ολυμπιακού και ΑΕΚ στο Conference League.
Το εμπόδιο της Μακάμπι Τελαβίβ θα πρέπει να ξεπεράσει ο Ολυμπιακός στη φάση των 16. Στο δρόμο του ΠΑΟΚ και Δυναμό Ζάγκρεφ που επιστρέφει στην Ελλάδα, είχε αποκλειστεί από την ΑΕΚ στα προκριματικά του Champions League. Ο Παύλος Παδημητρίου είναι μαζί μας, ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος του Real FM. Να σχολιάσουμε την κλήρωση.
Καλησπέρα, Παύλο.
Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα.
Περνάμε, γιατί εγώ είπα στον Δημήτρη ότι είναι του χεριού μας και οι δύο ομάδες.
Αναλογικά, εγώ νομίζω ότι περνάνε.
Με ένα καλό Ολυμπιακό και ένα καλό ΠΑΟΚ.
Περνάνε και οι δύο. Αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, πιο καλή είναι η κλήρωση για τον Ολυμπιακό, πιο ζόρικη για τον ΠΑΟΚ. Αλλά όπως είπες και εσύ, συμφωνώ μαζί σου ότι περνάνε και οι δύο. Μάλιστα, αν μου έλεγες ότι παίζει ποδόσφαιρο η παράδοση, θα σου έλεγα ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να αποκλειστεί από τώρα. Γιατί και στις 8 προηγούμενες αναμετρήσεις του με ομάδες από το Ισραήλ δεν έχει περάσει ούτε μία. Όμως είναι καλύτερη ομάδα από την Μακάμπι.
Και έχει με τη Λίμπαρ που φαίνεται ότι είναι δυνατό χαρτί για τον Ολυμπιακό.
Πολύ σωστά. Και να πούμε, Νίκο, ότι θα παίξουν όπως όλα δείχνουν στη Σερβία. Θα είναι η έδρα των Ισραηλινών με όλα αυτά που γίνονται.
Αν περάσουν, Παύλο, περνάνε στους 8. Αν προκριθούν. Άρα θα είναι καταπληκτικό να έχουμε δύο ομάδες στους 8 του Conference League και με τελικό εδώ στο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας. Θα είναι καταπληκτικό.
Η σεζόν του ελληνικού ποδοσφαίρου τον 21ο αιώνα, αν γίνει αυτό.
Δύο ομάδες στις 8.
Να πούμε ότι 7 του μήνα Μαρτίου είναι πρώτα παιχνίδια. Ολυμπιακός πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκη, δεύτερο έξω. Και αντιστοίχως ο ΠΑΟΚ, επειδή ήταν ισχυρός, πρώτο παιχνίδι θα παίξει στην Κροατία και δεύτερο εδώ. Μία πληροφόρηση που υπάρχει τώρα στη Θεσσαλονίκη είναι ότι δεν θα πάνε ΠΑΟΚ στο Ζάγκρεπ και δεν θα έρθουν Κροάτες εδώ. Μένει βέβαια αυτό να επικυρωθεί από την πλευρά της UEFA.
Και φαντάζομαι τα μεγάλα μάτς ζωντανά από τον Real FM.
Βεβαίως, όπως το λες.
Ευχαριστούμε τον Παύλο
Βαδουτζίου. Ευχαριστώ πολύ, Παύλο. Καλή
συνέχεια. Με τη Λιμπάρ πριν από λίγο πρέπει να είμαστε καλοί και στα δύο μάτς για να προκριθούμε, είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Τα άλλα ζευγάρια είναι Άγιαξ Αστον Βίλα, Μόλντε Μπριζ, Ουνιόν Σεζιλουάζ, Φενερμπαχτσέ, Στρουμ Γκρατς Λίλ, Μακάμπι Χάιφα, Φιωρεντίνα και Σερβέτ Βικτόρια Πλέζεν. Πάμε τώρα στην χθεσινή ημέρα, όπου ο Ολυμπιακός Νίκο ήταν καλός. 1-0 την Φερετσβάρος με το πέναλτι.
Θριαμβευτική πρόκριση. Κέρδισε
και στη Βουδαπέστη και έτσι πέρασε στην επόμενη φάση, πέρασε στους 16. Να ακούσουμε το πέναλτι όπως μετέδωσε ο Σπύρος Γιαννόπουλος στην απευθείας μετάδοση του Real FM χθες το βράδυ από τη Βουδαπέστη.
Με τη σέντα τώρα για τον Ελκαμπή να ζητάει πέναλτι εδώ ο Ολυμπιακός. Θα στηρίξει ο Τουρπά, Ελκαμπή, γκολ για τον Ολυμπιακό. 1-0 Ολυμπιακός, την Γκρουπά Μαρένα. 1-0 από την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Αγιούμπ Ελκαμπή.
Στα ζευγάρια στους 16 του Europa League, Σπάρτα, Πράγας, Λίβερπουλ, Μασέβι, Γιαρεάλ, Ρώμα, Μπράιτον, Μπενφίκα, Ρέιτζερς, Φράιμπουργκ, West Ham, Sporting, Αταλάντα, Μίλαν, Σλάβια, Καραμπάχ, Λεβερκούζεν, 7 και 14 στα παιχνίδια. Εθνική μπάσκετ σήμερα στις 9 με την Τσεχία, προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με πρώτη του Σπανούλη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και αύριο και την Κυριακή από τις 7 έχουμε τα παιχνίδια της Super League. 7 η ώρα αύριο Λαμία ΑΕΚ, 7.30 Πανσεραϊκός Ατρόμητος, την Κυριακή 4.30 ΠΑΟΚ Γιάννενα Όφη, 5 Πανετολικός ΠΑΟΚ, στις 6 Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης, στις 7.30 Άρης Βόλος και στις 8 Παναθηναϊκός Κηφισιά. Τα παιχνίδια από τις 7 η εκπομπή Real Sports Σάββατο και Κυριακή με απευθείας μεταδόσεις.
Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Λοιπόν, ξαναγυρίσαμε. Παναγιώτης Γιαννόπουλος μαζί μας. Καλό απόγευμα, Παναγιώτη. Στο ανοιξιάτικο σκηνικό είχαμε μέρες να το δούμε. Είχαμε καλομάθη και μας έλειψε. Γιατί δεν είναι κανονικό. Το άλλο ήταν κανονικό. Έχουμε τέλη Φεβρουαρίου. Έχουμε χειμώνα ακόμα, να θυμίσω. Καταλαβαίνω ότι έτσι θα μείνουμε για 2-3 μέρες και από Κυριακή βράδυ ξανά καταιγίδες.
Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή, το θερμόμετρο έχει ξεπεράσει και τους 20 βαθμούς από ό,τι είδα πριν από λίγο. Και στα νότια τμήματα της χώρας. Νομίζω και στην Αττική κάπου είχε ένα 20. Λοιπόν, και αύριο η θερμοκρασία με ήλιο θα είναι αρκετό ήλιο. Θα είναι εκεί στο 19-20 βαθμούς και στην Αθήνα. Σίγουρα θα έχουμε 20 αύριο. Με τις νοτιάδες μπορεί στην Κρήτη να πάει και 21-22 βαθμούς. Η αλλαγή του καιρού πραγματικά θα ξεκινήσει από την Κυριακή το απόγευμα και από τα δυτικά. Είναι μια αλλαγή όμως φθινοπορεινή. Δεν είναι χειμωνιάτικη αλλαγή, αλλά θα φέρει και αρκετό νερό. Πρώτα βροχές στη Δυτική Ελλάδα και καταιγίδες στα νότια τμήματα, Δυτική Πελοπόννησο στο νότιο Ιόνιο και θα βρέξει και στην Αθήνα την Κυριακή το βράδυ. Και η Δευτέρα θα είναι μια πολύ βροχερή μέρα. Θα βρέξει καλά στην Αθήνα.
Άρα, βροχές από Κυριακή βράδυ και στην Αθήνα και θα συνεχιστούν τη Δευτέρα.
και τη Δευτέρα και καταιγίδες του Νότιου Αιγαίου αρκετές. Ένα χαμηλό εκεί κινείται μεταξύ Κυκλάδων, Κρήτης, Δωδεκανήσων. Με όμορφη θερμοκρασία, μετά βελτιώνει το καιρό συνέχεια Τρίτη, Τετάρτη.
Να μείνω σε αυτό που λες, δεν θα πέσει θερμοκρασία. Βλέπω τώρα λοιπόν Χανιά 21,5, Νέα Μάκρη 21,2, Κρανίδη 21, Ηράκλειο 20,8. Θυμίζω ότι έχουμε Φεβρουάριο ακόμα.
Έτσι ακριβώς. Δεν θα πέσει βέβαια. Θα μου ξέρω τις επόμενες μέρες. Το σύστημα αυτό της Κυριακής να πω ότι θα έχει και σκόνη από την Αφρική. Θα είναι φθινοπορεινό, έτσι θα είναι και τις υποβροχές αρκετές.
Θα δούμε καφέ αυτοκίνητα. Παναγιώτη Γιαννόπουλες, ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού φτάσαμε στο τέλος. Ώρα 3 ακριβώς, κυρίες και κύριοι. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία. Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Σαρδέλης στη δημοσιογραφική παραγωγή. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου Αντώνης Μορτάκης και Γιώργος Νταβαρίνος. Και ακολουθούν αμέσως τώρα, όπως κάθε μεσημέρι στις 3, τα παιδιά της αλλαγής. Μόνο που δεν βλέπω εδώ, δεν ξέρω τι έχει γίνει σήμερα. Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννη Κολοκυθά. Αντώνη, Γιώργο, ξέρετε που είναι η Μαρία και ο Γιάννης, έχετε κανένα νέο?
Νίκο.
Μαρία, πού είσαι? Πού είστε, ο Γιάννης?
Νίκο.
Ποιος είναι ο Αντώνης και ο Γιώργος?
Ο Αντώνης και ο Γιώργος. Και δεν θα βγάλετε εκπομπή. Είναι απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Χωρίς Αντώνη και Γιώργο δεν θα βγάλετε εκπομπή. Εσείς που είστε?
Αν σας περιγράψουμε τώρα το σκηνικό που έχουμε μπροστά μας, νομίζω θα ζηλέψετε.
Κάνουμε τουρισμό στην Αθήνα εμείς.
Σε μία από τις πιο όμορφες πλατείες του κέντρου, στην πλατεία Ψηρή, στην πλατεία Ηρών.
Και τι καιρό σας κάνει.
Γύρω μας. Έχει φανταστικό καιρό, βλέπουμε γύρω μας παντού κόσμο.
Νίκο, έχει και 35 βαθμούς εδώ πέρα τώρα.
Καλά, υπερβολή, αλλά τέλος πάντων.
Γιατί ο Νίκος είναι υπερβάλλει ώρες ώρες.
Και εσύ γιατί φοράς 5 μπουφάν πάνω σου?
Είναι το στυλ πάνω από όλα.
Μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ με πολλές εκπλήξεις και σας περιμένουμε να έρθετε, γιατί δεν έχει μόνο δώρα εδώ. Έχει μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Έχει συνεντεύξεις και θα πούμε και ποιος θα είναι εδώ σε μία ώρα.
Σε μία ώρα μαζί μας θα είναι ο κύριος Χάρης Ζούκας, ο Δήμαρχος Αθηνών.
Πολύ ωραία. Λοιπόν,
οπότε
σας περιμένουμε.
Έχουμε δρόμο μπροστά μας.
Μένουμε εδώ σε 2 λεπτά, εσκυτάλη σε εσάς. Καλή εκπομπή. Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθά. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ζηλεύουμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.